ถามทันทีกับถามอีกกับอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนนะครับนี่คือ Right Now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นะครับวันนี้ได้เรียนเชิญนะครับพี่หมูกุลสุวัฒน์สินสาโดกครับกรรมการผู้จัดการบริษัททรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International จำกัดมาร่วมพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับพี่หมูครับ
สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ
วันนี้ราคาพลังงานนะครับแล้วก็รวมถึงก๊าซธรรมชาติต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะผันผวนเลยทีเดียวแล้วก็มีประเด็นเยอะมากๆนะครับทั้งทางฝั่งยุโรปนะฮะแล้วก็ท่าทีของ G7 แล้วก็ยังไม่นับทางฝั่งรัสเซียโอ้โหศึกนี้น่าจะอีกยาวนานพอสมควรนะครับเอาจากประเด็นในภาพใหญ่ๆอย่างนี้ก่อนก็ได้ครับคือตอนนี้จะเห็นว่าทางฝั่งยุโรปเนี่ยพยายามจะผมไม่รู้ใช้คำถูกหรือเปล่าตีตัวออกห่างจากทางฝั่งรัสเซียพอเห็นแล้วแหละว่าโอ้โหมันก็นะมันมีความเสี่ยงอะไรนู่นนี่นั่นเราไม่รู้เลยครับว่าทางฝั่งรัสเซียเขาจะตัดนะฮะท่อน้ำเลี้ยงตรงนี้หรือเปล่านะครับสุดท้ายนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในท้ายที่สุดจะลดการพึ่งพาทางฝั่งรัสเซียได้จริงหรือเปล่าพี่หมู
เรื่องนี้นะครับยุโรปเนี่ยพึ่งพารัสเซียอยู่3อย่างในเชิงพลังงานเนาะก็ถ่านหินนะครับแล้วก็จะมีตัวก๊าซแล้วก็จะมีน้ำมันนะเราเป็นถ่านหินก่อนนะฮะถ่านหินเนี่ยไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็ปิดโรงงานถ่านไฟฟ้าถ่านหินไปพอสมควรแล้วก็เป็นเรื่องของCOP26 อะไรต่างๆแล้วเขาก็มีการตั้งเป้าอยู่แล้วว่าเขาจะลดเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่ค่อยจะเป็นประเด็นเท่าไหร่แต่รัสเซียเองเขาก็ส่งไปที่อื่นได้เยอะแยะแล้วนะครับถ่านหินอันนี้เพราะว่าตอนนี้ถ่านหินเนี่ยต้องเรียกว่าตึงตัวสุดๆเลยนะครับในตลาดก็ไม่ใช่ประเด็นตัวที่2ก็จะเป็นตัวน้ำมันนะครับน้ำมันตอนนี้ก็จะเป็นโฟกัสเพราะว่าล่าสุดเนี่ยการแบนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับน้ำมันโดยตรงนะฮะคือจริงๆคือเขายังไม่กล้าแบนก๊าซเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก๊าซจะเป็นตัวสุดท้ายเนื่องจากว่าก๊าซเนี่ยรัสเซียนะฮะยุโรปจะพึ่งพารัสเซียมากกว่าครึ่งหนึ่งของที่เดิมนะฮะแล้วก๊าซเนี่ยจะเอาไว้ใช้ทำความร้อนในฤดูหนาวซึ่งอันนี้น่ากลัวนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีก๊าซเนี่ยน่ากลัวกว่าไม่มีน้ำมันนะครับอันนี้ต้องบอกบรรยากาศก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เรากำลังคุยเรื่องน้ำมันก่อนนะครับว่าที่แบนล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าจะแบนนะครับหนึ่งคือน้ำมันที่ส่งผ่านทะเลหรือเรียกซีบอลนะครับจากรัสเซียส่วนที่ผ่านท่อน้ำมันเนี่ยยังไม่แบนนะครับคราวนี้แล้วเราก็ต้องถามว่าปีที่แล้วนะครับว่ารัสเซียเนี่ยส่งน้ำมันให้กับตัวยุโรปเนี่ย 3.1 ล้านบาร์เรลต่อวันเยอะนะครับ 3.1 ล้านก็คือคิดเป็นราวๆเกือบ1ใน3ของรัสเซียที่ผลิตประมาณ11ล้านบาร์เรลก็เยอะนะครับเยอะมากทีนี้พอเขาส่งไปปุ๊บเนี่ยปีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าตั้งใจจะลดใช่ไหมครับก็จาก 3.1 ล้านเนี่ยประมาณ 25% เนี่ยเป็นการส่งผ่านท่อแปลว่าที่เขากำลังจะแบนเนี่ยคือ 75% ของ 3.1 ล้านถูกไหมครับก็ประมาณสัก2ล้านกว่าๆถูกไหมฮะ2ล้านต้นๆก็ถือว่าเยอะนะครับ2ประมาณสัก 2.3 ล้านบาทเร็วๆอันนี้ถือว่ามหาศาลนะฮะมันก็จะมีประเด็นว่า1เขาแบนเนี่ยแต่ไม่ใช่แบนวันนี้นะครับเริ่มเนี่ยธันวาปีนี้ครับธันวาปีนี้คราวนี้ทีนี้มันตลกอย่างงี้ครับว่ามีคนก็คิดอย่างนี้นะครับว่าผมก็เชื่ออย่างนั้นนะว่าเดี๋ยวจะเห็นยุโรปเนี่ยเร่งซื้อน้ำมันก่อนเดดไลน์ที่จะมาถึงนะครับเพราะว่าตอนที่รัสเซียเนี่ยมีปัญหากับยูเครนแล้วก็ยุโรปลดซื้อก๊าซเนี่ยปรากฏว่าตัวยุโรปเนี่ยมีเร่งซื้อก๊าซด้วยนะครับอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมก็คิดว่าน้ำมันก็อาจจะเป็นเช่นนั้นประมาณ2ล้านกว่าจะหายไปนะครับคุณอีกอันนี้ก็คือภาพที่เขาจะแบนแต่จริงๆมันมียกเว้นนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นบางประเทศอย่างเช่นตัวสโลวาเกียหรืออะไรบางประเทศที่เขาพึ่งพาตัวรัสเซียมากๆเนี่ยเขาขอยกเว้นนะขอยกเว้นไปปี2ปี
ฮังการีใช่ไหม
ใช่อันนี้ก็จะมีข้อยกเว้นเล็กน้อยและจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเขาอยากจะแบนหมดเลย 100% แต่ว่าฮังการีนะครับแล้วก็สโลวาเกียเช็ก3ประเทศเนี่ยเขาไม่ยอมคือเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นไม่ยอมอะไรเงี้ยก็เลยมาจบตรงที่ว่าเอ้างั้นเราแบนประมาณ 75% ก่อนแล้วก็จะเริ่มสิ้นปีก็เรียกว่าทุกคนก็มีเวลาในการที่จะไปปรับตัวนะครับก็คือซื้อน้ำมันเข้ามาหรือว่าซื้อแก๊สเข้ามาอะไรอันนี้ก็แล้วแต่ภาพก็จะเป็นประมาณนี้ครับคุณนี้ก็คือผมว่าแบนเนี่ยเดี๋ยวจริงๆผมอาจจะตอบคำถามต่อไปทีหลังเหมือนกันว่า แบนแล้วรัสเซียจะเป็นยังไงและปัจจุบันเนี่ย100วันที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่สงครามเลยเนี่ยจนถึงวันที่3ต้นเดือนที่มีตัวเลขนะครับรัสเซียเป็นยังไงครับจากเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับ
ครับผมเดี๋ยวสลับทักทายเพื่อนเพื่อนนักทุนกันหน่อยนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคุณวรนุชบอกว่าสวัสดีครับคุณหมูนะคุณอัครรัตน์แฟนคลับทั้งสองท่านนะนะครับคุณอัครรัตน์บอกพี่หมูมองขาดทุกตัวเลยเป็นแฟนคลับนะครับใช่ครับแล้วพี่หมูก็อย่างรอบที่แล้วโอ้โหคุยกันตั้งแต่รอบ EV นะครับหรือแม้กระทั่งรอบน้ำมันก่อนอันนี้ที่พี่หมูแบบโอ้โหอย่าไปดูพลาดมุกข่าวฟังข่าวต้องรอบด้านแล้วก็ต้องมองแบบโอ้เป็นชั้นๆเป๊ะเลยนะครับเป๊ะหลายๆรอบแล้วนะฮะหลายคนก็ชื่นชมเข้ามานะครับคุณวิวัฒน์สวัสดีครับคุณจินนาสวัสดีครับคุณหมูคุณอีกนะครับโอเคนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็ชวนพี่หมูคุยต่อนะครับว่าอย่างทางฝั่งของนี่ท่านนึงเขาบอกว่าโอ้โหพี่หมูแต่ถ้าสมมุติเขาไปแบนเท่ากับว่าฆ่าตัวตายหรือเปล่าน่าจะหมายถึงทางยุโรปนะ
ก็ต้องเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าครับ100วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ที่รัสเซียเขาเริ่มบุกใช่ไหมครับถึงวันเนี้ย
ครับ
ก็ร้อยสัปดาห์เศษๆนะก็ต้องถามต้องถามทุกท่านนะครับว่าวันเนี้ยยุโรปเขาฆ่าตัวตายหรือเปล่า อันนี้ผมว่ามันก็ทุกคนก็เห็นนะว่าค่าเงินเฟ้อเนี่ยสูงขึ้นประมาณผมว่าเป็น 8-9% ทะลุไป 10ก็มีนะบางประเทศนะอันนี้อันที่1นะครับอันที่2คือตอนนี้เนี่ยสินค้าก็เริ่มขาดแคลนเริ่มขาดแคลนนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่แพงอย่างเดียวนะครับขาดแคลนด้วย2 อย่างนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยรัฐมนตรีของเยอรมันก็ออกมาบอกว่าเราต้องลดเวลาการอาบน้ำครึ่งหนึ่ง
โอ้โห
10นาทีหรือ5นาทีอันนี้เรื่องจริงนะครับแล้วก็มีนักข่าวถามเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วคุณทำยังไงบอกอ๋อเราผมก็เช้าไม่อาบก็ไปทำงานแล้วกลับมาก็ไม่ค่อยได้เปิดเครื่องโอ้มันขนาดนั้นเลยนะเพราะว่ารัสเยอรมันเนี่ยพึ่งพารัสเซียมากกว่า 50% นะของแก๊สแล้วแก๊สนี่แหละเป็นตัวสำคัญที่สุดเลยนะครับเชื่อไหมฮะว่าเยอรมันเนี่ยถ้าท่านเคยไปเที่ยวเนี่ยหลายโซนนะครับที่อยู่ในภูเขาเลยเดี๋ยวหนาวมากนะครับเวลาหน้าหนาวเนี่ยติดลบมหาศาลแม้แต่อยู่ในบ้านนะครับยังหนาวขนาดนั้นเลยดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีแก๊สในการที่จะทำเนี่ยความร้อนเนี่ยผมว่าต้องเรียกว่าต้องมีคนตายเยอะอ่ะผมใช้คำงั้นอย่างเลยนะ เพราะว่าเยอรมันเนี่ยมีคนที่อายุมากเนี่ยเยอะนะฮะแล้วผมก็ไม่คิดว่าเขาจะผ่านฤดูหนาวไปได้แบบไม่มีแก๊สผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะออกมาในท่าไหนเลยนะนะครับแล้วก็อเมริกาเองเนี่ยก็ไม่ได้ผลิตก๊าซมากพอที่จะทดแทนรัสเซียนี่ผมตอบได้เลยยังไม่มากพอนะครับจริงๆต้องบอกว่ารัสเซียเข้าใจดีนะเขายังไม่ตัดนะคุณอีกคือทุกวันนี้ถ้าเขาตัดนี่นะโอ้โหผมว่าโกลาหลแบบวุ่นวายกันไปกันใหญ่เลยนะแล้วผมก็คิดว่าเนื่องจากว่าฝั่งนึงเนี่ยก็ใช้การเมืองนำแล้วกันผมใช้อย่างนี้เนาะแซงชั่นนี่ครั้งที่6แล้วนะของ EU เนี่ยครั้งที่6แล้วนะครับก็แซงชั่นไปเรื่อยๆแต่ยิ่งแซงชั่นตัวเองก็ยิ่งเจ็บก็แปลกดีนะครับแล้วก็รัสเซียเนี่ยผมพูดตรงนี้แล้วกันใน100วันที่ผ่านมานะครับรายได้จากพลังงานของรัสเซียนะครับก็คือมีถ่านหินแก๊สแล้วก็น้ำมันนะครับพุ่งขึ้นเป็นประมาณเกือบ100บิลเลียนดอลลาร์นะครับโอ้โหคุณนี่ดูคุณ100บิลเลียนนี่คูณ35บาทนะมั้ยตอนนี
้ครับ
ก็ 350,000 ล้านบาทนะครับอันนี้เฉพาะแค่100วันเองนะคุณนี่คิดเอาละเกณฑ์แล้วกันนะครับว่าแล้วตอนเนี้ยที่มันน่าแปลกกว่านั้นอีกนะครับก็คือว่ารัสเซียเนี่ยใช้เงินในการทำสงครามยูเครนไปเท่าไหร่ทราบมั้ย
ครับ
25บิลเลียนดอลลาร์คือ1ใน4ของตัวเองที่ได้มานะแล้วถ้าไปเทียบกับปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยเขาได้รายได้จากพลังงานทั้งหมดเลยเนี่ยประมาณ200กว่าบิลเลียนนิดหน่อยแปลว่าวันเนี่ย100วันที่ผ่านมาในสงครามเนี่ยเขาได้ไปแล้วประมาณ100บิลเลียนท่านก็ถามว่าแล้วรัสเซียเนี่ยกระทบไหมกระทบฮะกระทบในทางบวกไม่ใช่กระทบในทางลบนะครับทั้งที่จริงๆเนี่ยเขาขายน้ำมันเนี่ยกับการน้อยลงด้วยนะครับ
ปริมาณน้อยลงแต่ราคาสูงขึ้น
15% จากปีก่อนจากก่อนสงครามแต่เนื่องจากว่าราคามันขึ้นเยอะมากๆจนเราก็เห็นกันนะครับจนกระทั่งแบบรายได้ของเขาเนี่ย มหาศาลเลยตอนนี้กลายเป็นว่ารัสเซียเนี่ยเกินดุลทุกเดือนเลยครับเกินดุลทุกเดือนเลยแล้วก็ท่านไม่ต้องห่วงครับว่าไม่มีคนซื้อของเขาผมบอกท่านเลยว่าเฉพาะนะครับเมื่อวานก็จะมีข่าวเกี่ยวกับ BRICS ใช่ไหมฮะคุณนิกเห็นใช่ไหม BRICS เนาะอันเนี้ยก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งละ BRICS เนี่ยก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าแล้วก็เซาท์แอฟริกา5ประเทศนี้นะครับรวมกันเนี่ยคิดเป็นราวๆ 45% ของ GDP โลกอ่ะครึ่งหนึ่งเลยนะแล้วเขาก็รวมตัวกันเนี่ยในการที่จะจับมือกันแน่นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้บอกอย่างนี้แล้วกันครับตลาดน้ำมันนี่จะแปลกมากตอนนี้คือหนึ่งแน่นอนสูงแล้วก็ผมเชื่อนะเดี๋ยวจะดีดกลับอีกตอนนี้ย่อตัวลงมาแต่ไม่นานหรอกครับเดี๋ยวดีดกลับแน่นอนเพราะว่าการแซงชั่นจะทำให้สินค้าขึ้นอีกนะครับลองสังเกตดูนะครับว่าตั้งแต่ยุโรปเนี่ยแซงชั่นก๊าซแซงชั่นน้ำมันแซงชั่นถ่านแซงชั่นหมดนะฮะขึ้นทุกตัวครับล่าสุดคุณนี่ไปดูเมื่อวานนะแซงชั่นทองคำ
ใช
่ทองคำขึ้นหรือลงฮะเมื่อวานขึ้น
ไปต่ออันไหนแบนนี่ไปต่อหมด
ผมก็ไม่รู้เขาแบนหรือเขาอะไรเนี่ยผมก็งงเหมือนกันนะเนี่ย ก็ยังบอกให้เขาไปแบนคริปโตหน่อยนะมันจะได้ขึ้น แต่เขาคงยังไม่แบนนะครับก็จริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วคราวนี้คนที่มาซื้อสินค้าที่ยุโรปไม่ซื้อเนี่ยคืออเมริกาจีนกับอินเดียแค่2ประเทศนะผมบอกเลยว่าเขารับไปเนี่ย 80-90% ของที่ยุโรปไม่ซื้อนะเกือบหมดเลยต้องใช้คำว่าอย่างนี้ก็แปลว่าผลกระทบของวอลุ่มรัสเซียก็มีบ้างแต่ไม่เยอะประมาณสัก 15%แต่เนื่องจากราคามันกระโดดขึ้นมาแบบสูงมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรัสเซียเองเนี่ยตอนนี้ไม่ได้มีประเด็นเลยในเรื่องที่คุณจะแซงชั่นผมแล้วแซงชั่นทองคำนี่ผมว่าหนักกว่าเดิมอีกนะคุณนี้ลองคิดดูว่ายุโรปอเมริกาแซงชั่นไม่ซื้อทองคำแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาจะไม่อยากจะซื้อทองคำมาตุนเพื่อที่จะอะไรครับมาแบ็กเงินเขาใช่ไหมก็แปลว่าอะไรฮะแปลว่าที่เขาพูดกันเยอะๆว่าแบงก์กงเต็กอันนี้ยิ่งกว่ากงเต็กอีกนะอันนี้งงเต็กเลยครับเพราะว่าคือเพราะว่าคุณไม่ซื้ออ่ะคุณไม่ซื้อเข้ามาใช่ไหมแล้วก็แปลว่าเงินที่คุณพิมพ์ออกมามันก็จะยิ่งเป็นกระดาษจริงๆเลยคราวนี้โอ้โหมันก็น่าคิดนะอย่างจีนเนี่ยมีเงินทองอยู่ 30,000 กว่าตันนะรัสเซียมี 20,000 กว่าตันโอ้โห2คนนี้รวมซัดเข้าไปก็ครึ่งโลกแล้วมั้งแล้วผมก็ยังสงสัยว่าตอนนี้มันไม่รู้สู้กันด้วยอะไรครับสู้ด้วยความน่าเชื่อถือสู้ด้วยข่าวสารหรือสู้ด้วยอะไรก็ยังงงๆอยู่นะครับก็น่าสนใจครับเพราะว่าผมก็ยังสรุปว่ารัสเซียเนี่ยไม่ตายแต่โตยุโรปเนี่ยไม่โตแต่อาจตายผมมองอย่างนี้เลยนะเพราะว่าถ้าผมคิดว่ารัสเซียเขาตัดหมดเลยนะสมมติวันนี้ตัดชั่วเลยนะเยอรมันคนแรกเลยครับเสร็จก่อนเลยเพราะว่าเยอรมันตอนนี้เนี่ยถึงขั้นต้องลดเวลาอาบน้ำแล้วนี่ผมว่าอาการหนักแล้วนะ
อ
ันนี้รัฐมนตรีก็พูดเองไม่ใช่ผมพูดนะ
ครับมันมีซีเนียร์แบบไหนที่รัสเซียอาจจะต้องตัดชึบไหมฮะหรือมีเหตุผลอะไรที่ตอนนี้เขายังไม่ตัดเพราะจริงๆมันเป็นโอ้โหไม้เด็ดมากๆเลยนะฮะ
จริงๆถ้าเราดูประวัติศาสตร์นะครับรัสเซียเนี่ยเขาเหมือนกับเขาเป็นยูเรเซียเนาะคือเขาฝั่งนึงก็เหมือนประเทศเขาใหญ่มากใช่ไหมครับจริงๆแล้วอ่ะเขาก็เป็นทั้งเอเชียทั้งยุโรปนะถ้าคุณถามผมแล้วก็จริงๆเนี่ยพื้นที่ในยุโรปเนี่ยน้อยกว่าเอเชียนะแต่เผอิญว่าเอเชียฝั่งยุโรปเนี่ยมันจะเป็นมอสโกเป็นเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไอ้ตรงกลางๆไซบีเรียอะไรพวกนี้คนมันจะน้อยนะครับสิ่งที่เป็นอย่างนี้ครับรัสเซียเนี่ยตามประวัติศาสตร์เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบบผมใช้คำว่าประนีประนอมนะคือเขาไม่แบบไม่ค่อยไปบุกคนอื่นเยอะมากเกินไปอ่ะคือแล้วเขาก็ถ้าถามผมว่าทำไมไม่ตัดนะผมก็ยังคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาก็มองว่าข้างหน้าอนาคตเนี่ยยุโรปก็ต้องอยู่กับเขาอ่ะเขาก็ติดแดนติดกันนะครับมันจะไม่อยู่ได้ยังไงอ่ะครับเหมือนคุณอิกเนี่ยบ้านคุณอิกติดกับบ้านอีกคนหนึ่งคุณนี้ก็ไปตัดสัมพันธ์กันไม่คุยกันมันก็ลำบากเหมือนกันนะเกิดวันหนึ่งรถคุณไปเลยไปข้างหน้าเขานิดนึงอ้าวเขาเอารถมาค้อนมาทุบรถคุณอะไรอย่างนี้เหรอคือมันก็ลำบากนะผมว่านะผมคิดว่ารัสเซียเขาคงไม่อยากทำถ้าไม่จำไม่ถึงที่สุดจริงๆนะแต่ผมคิดว่าถ้าผมใช้คำว่าถ้า EU เนี่ยต้อนเขาจนถึงที่สุดที่ใกล้แล้วนะผมใช้คำว่าใกล้แล้วนะคุณเล่นแซงชั่นครั้งที่6ไปเรื่อยนะผมกำลังบอกว่าถ้าเกิดเขาแซงชั่นหมดเนี่ย สุดท้ายแล้วเนี่ยรัสเซียก็คงตัดหมดนะครับแล้วก็ประเทศที่เขายกเว้นเนี่ยครับ 3-4 ประเทศที่เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยก็อาจจะไม่กระทบนะเพราะจริงๆเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับ EU เท่าไหร่ถึงเขาจะเป็น EU นะครับอย่างเซอร์เบียเนี่ยที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยอยากจะเข้า EU สมัครไปแล้ว5 ปีเนี่ยยังไม่ได้เป็นเลยนะเขาพูดเลยนะก็บอกอ๋อถ้าเกิดมาบังคับเขาเนี่ยให้ทะเลาะ กับรัสเซียงั้นเขาไม่เป็นละ EU ก็เลิกละอันนี้เขาพูดเองเลยนะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าจริงๆแล้วมันก็มีหลายประเทศนะครับที่ก็ไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดนะกับฝั่งที่ยุโรปเขาทำกันอยู่ฉะนั้นเราก็ต้องมาวิเคราะห์กันว่าอย่างเงี้ยนะราคาพลังงานเนี่ยมันไม่ลงง่ายๆหรอกครับต่ำร้อยนี่ผมว่ายากอ่ะแป๊บเดียวมันคงขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ยิ่งเข้าหน้าหนาวผมว่าคนยิ่งกลัวเชื่อผมไหมครับว่าเทรดเดอร์เนี่ยจะทำราคาขึ้นไปอาจจะแตะ130 150ได้ไม่ยากเลยนะน้ำมันเนี่ย นะครับเพราะคุณนิกดูสิราคาก๊าซตอนนี้เนี่ย ถ้าคิดเป็นราคาน้ำมันนะครับก็น่าจะประมาณ200กว่าเหรียญนะ ถามว่าก๊าซยังขึ้นไปได้เลยแล้วน้ำมันจะขึ้นไม่ได้หรอครับเป็นไปได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับหน้าหนาวเนี่ยดีมานด์ของการใช้เนี่ยมันจะกระโดดประมาณ2เท่าผมบอกเลยว่าตอนนี้แล้วยุโรปยังไม่พร้อมเลยอินเวนทอรี่ก็ต่ำนะครับแล้วก็ซัพพลายที่จะมาตอบโจทย์ของรัสเซียเนี่ยยังไม่ได้ครับยังไม่พอเพราะฉะนั้นเขาเองเขาก็เลยยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แต่ผมก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วอะมันน่าจะต้องมีการผมใช้คำว่านี้คุณนี้ใช้คำว่าดีครับดี globalization ละตอนนี้โลกเราเปลี่ยนข้างแล้วนะคือข้างหนึ่งก็เป็นฝั่งยุโรปอเมริกาเนาะอีกข้างหนึ่งผมก็ต้องไม่รู้เรียกว่าอะไรดีเนาะก็ไปเรียกเนี่ยบริกเนี่ยแหละเราเรียกอย่างเงี้ยเนาะง่ายๆคือตอนนี้มันกลายเป็นสองข้างแล้วผมว่าการแตกแยกเช่นเนี้ยผมมาอยู่ไปอีกนานเลยนะถ้ามันไม่แบบเป็นสิบปีนะเพราะฉะนั้นเวลาผมว่าเราจะวิเคราะห์อะไรต่างๆไม่ใช่แค่พลังงานนะครับเราต้องมีปัจจัยหนึ่งละก็คือ regional คุณอีกสมมตินะถ้าคุณเป็นคนที่ผลิตเอเชียจะส่งไปขายยุโรปในอนาคตคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีฐานการผลิตทั้งยุโรปทั้งอเมริกาทั้งเอเชียอย่างเงี้ยคุณได้เปรียบนะเพราะว่าคุณขายซื้อที่ผลิตตรงไหนก็ขายตรงนั้นไงยิ่งเขาทะเลาะ กันคุณยิ่งได้เปรียบคุณนึกออกปะการว่าตอนนี้คนที่เป็น regional หุ้นที่เป็น regional ของประเทศไทยก็มีบางตัวเนี่ยมันกลายเป็นว่าหุ้นที่ได้เปรียบนะครับเพราะว่าเทรนด์เนี่ยมันมาอย่างนี้แน่นอนฮะอันนี้ผมฟันธงเลยว่าไม่มีทางที่จะกลับมาง่ายๆแล้วครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเขาไปสุดขั้วพร้อมยุโรปละแล้วตอนนี้ผมว่าเขาเรียกว่าเอากันให้ตายข้างนึงอ่ะนะครับก็ต้องประมาณนั้นเลยครับ
ครับผมโอเคนะครับคุณเอ็นบอกว่าพี่หมูเจ้าขาแม่นมากนะคะหลายหนแล้วค่ะนะครับโอเคนะครับโอเคมีท่านหนึ่งเขาบอกว่าแล้วเชลแก๊สน่ะโอเคก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่พี่หมูอธิบายหมายถึงว่าไอ้ช็อตก่อนหน้านู้นหลายเดือนนะครับหรือปีที่แล้วเนี่ยนะมันอาจจะยังไม่ได้เห็นตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเขาอยู่ในตลาดหุ้นนู่นนี่นั่นอะไรต่างนะครับแล้วก็อาจจะถูกกดดันจากรอบก่อนหน้าแต่สถานการณ์แบบนี้ที่มันราคามันขึ้นมานานๆพี่หมูมันอาจจะเป็นตัวแปรที่จะเข้ามาทำให้มีการขุดมากขึ้นไหมมันเป็นไปได้ไหมครับ
โอ้จริงๆคำถามนี้ตอบง่ายเลยเพราะคุณลิฟต์รู้ไหมว่าคุณสังเกตไหมตั้งแต่ราคาน้ำมันแล้วมหากาขึ้นแบบบ้าบอคอแตกนี้เลยเนาะทำไมอเมริกาจึงไม่ค่อยได้ผลิตเพิ่มเท่าไหร่ทั้งน้ำมันทั้งก๊าซด้วยนะครับ
ครับ
เพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะตั้งแต่ไบเดนเขาขึ้นมาเนี่ยเขายกเลิกสัมปทานที่ขอของเชลล์ออยล์เชลล์แก๊สไปเยอะมากเลยด้วยข้อไม่ใช่ด้วยข้อหาฮะด้วยคำที่ว่าเขาจะดีคาร์บอนไนเซชันเขาจะตรงข้าม
เพื่อสิ่งแวดล้อม
ทรัมป์เขาไม่สนใจใช่ไหมฮะว่าอ๋อไม่ต้องมาคุยกับเขาจีอะไรนะเรื่องนี้เขาไม่ต้องมาคุยกับเขาแต่ว่าไบเดนเนี่ยเขาไปอีกข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วนอกเหนือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ค่อยให้ผลิตแล้วจริงๆปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของไลเซนส์ครับ เพราะว่ารัฐบาลอเมริกาเองก็กลับไม่ค่อยให้ไลเซนส์ผมให้ไอเดียอย่างนี้ก็ได้คุณเอ็กไม่แปลกใจหรอว่าอเมริกาเนี่ยผลิตน้ำมัน1ใน3ของโลกใช่ไหมใหญ่เป็นอันดับ1ใน3ของโลกใช่ไหมพอๆกับซาอุพอๆกับ รัสเซียทำไมราคาน้ำมันในอเมริกาแพงมากเลยตอนนี้ไม่ใช่แพงธรรมดานะครับแต่แพงมากเลยนะครับแพงสูงเป็นประวัติการเลยอ่ะอ้าวคุณนึกภาพอ่ะจริงๆนะถ้าผมเป็น NGO ไทยไปอยู่ตรงนู้นนะคุณต้องไปด่ารัฐบาลแบบสนุกเลยเพราะว่าคุณเนี่ยนะส่งออกก๊าซกับน้ำมันแล้วคุณผลิต1ใน3ของโลกเป็นใหญ่เป็นอันดับ1ใน3ของโลกแต่คุณทำให้ราคาก๊าซกับน้ำมันเนี่ยแพงในประเทศนะคุณว่าแปลกไหมอ่ะมันแปลกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองนะแล้วมันชัดเจนมากเลยอย่างเท็กซัสเนี่ยโอ้โหผลิตน้ำมันเยอะมากเชลล์ออยล์เชลล์แก๊สเนี่ยเยอะมากเลยแต่ค่าน้ำมันแพงนะคือคุณว่าแปลกไหมล่ะผมว่าเพราะว่ารัฐบาลอเมริกาเนี่ยนอกจากไม่ subsidy แล้วนะเขายังคิดภาษีเยอะด้วยนะตอนเนี้ยแล้วเขาก็ไม่เหมือนกับดูไม่มีทีท่าว่าเขาจะสนับสนุนการลดราคาน้ำมันเลยจริงๆนะถ้าถามผมนะเขาผลิตประมาณ10ล้านบาร์เรลนะวันเขาอาจจะใช้10กว่าล้านเอาแค่ว่า10ล้านที่คุณผลิตเนี่ยคุณขายให้มันถูกหน่อยสัก20 30เหรียญก็ได้เพราะว่าต้นทุนการผลิตเชลล์ออยล์เนี่ยมันแค่7 80เหรียญนี้คุณนิควันนี้มัน120อ่ะแก๊สอ่ะคุณรู้ว่าเท่าไหร่แก๊สต้นทุนมันเหรียญ2เหรียญเองวันนี้แก๊สคือ6 7 8เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะผมบอกเลยว่าผู้ผลิตอ่ะกำไรหมดนะครับเพียงแต่ว่าเหตุไฉนทำไมรัฐบาลอเมริกาเนี่ยจึงไม่ทำให้ราคาเหล่านี้มันถูกอันนี้ก็น่าแปลกนะผมว่ามันก็มีนัยยะในการที่เขาเนี่ยต้องการจะเบ่งไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะครับเบ่งเงินเฟ้อให้สูงสุดเท่าที่จะทำได้เขาจะได้ไปขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆไงครับแล้วก็จะชี้มือไปที่รัสเซีย
ว่าเป็นต้นเหตุ
แต่เมื่อวานผมไปอ่านนะมันมีสำรวจอันนึงของ CNBC เนี่ยเขาบอกว่าคนอเมริกาเนี่ยย้ายออกจากประเทศเนี่ยเป็นล้านแล้วนะคุณรู้ว่าเป็นล้านแล้วนะแล้วก็ไป
ตั้งแต่สงครามนี่เหรอฮะ
อ๋อใช่ไปเม็กซิโกบ้างไปหลายประเทศอะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าโดยเฉพาะที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยเยอะสุดเลยหลายแสนละเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าบ้านที่แคลิฟอร์เนียแพงตอนนี้พลังงานก็แพงมากนะครับถึงค่าเงินเดือนเขาจะสูงแต่ว่ามันไม่พอจ่ายครับแล้วปัจจุบันเนี่ยน่าสนใจอย่างนึงคือหลังโควิดเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไงครับทุกคนสามารถ work from anywhere ทำให้คนอเมริกาเนี่ยก็คิดว่าไปอยู่เม็กซิโกก็ได้นะฮะค่าครองชีพเราไปครึ่งหนึ่งแล้วสามารถที่จะ work กับบริษัทเดิมของเขาได้นะด้วยเงินเดือนอเมริกันนะแล้วเขาก็สามารถที่จะขับเข้ามาในอเมริกาเนี่ยใช้3ถึง5ชั่วโมงไม่เกินนี้เองนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเทรนด์ในการที่อเมริกาเนี่ยคนอเมริกันออกไปส่วนหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นและอยู่นะครับแล้วก็วันนี้พลังงานอเมริกาเนี่ยถือว่าแพงคุณไปดูพลังงานที่รัสเซียพลังงานที่ซาอุเนี่ยเหมือนเกิดจะฟรีอ่ะนะคุณนิกอย่างน้ำมันวันลิตรนึงที่บูไนอ่ะคุณนิก10บาท
โอ
้10บาทแต่ผมถามหน่อยนะครับว่าบูไนเนี่ยเขาส่งออกน้ำมันมหาศาลใช่ไหมคุณโอ้ไม่งั้นสุลต่านเขาจะรวยขนาดนี้หรอดังนั้นเนี่ยด้วยประชากรเพียงเท่านี้เนี่ยเขาสามารถที่จะให้ประชาชนใช้ฟรียังได้เลยจริงๆผมคิดว่าอเมริกาก็ควรจะทำคล้ายๆอย่างนั้นไม่ถึงขนาดฟรีแต่ว่าควรจะให้มันถูกนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทำครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่น่าสนใจ
ครับแต่การที่ทางฝั่งของ G7 นะครับพี่หมูที่เมื่อวานนี้นะเขามีการพูดคุยหารือกันนะครับแล้วบอกว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นมติแบบโอ้โหเป็นทางการขนาดนั้นแต่ก็มีข่าวเปิดๆออกมาว่าจะมีการกำหนดเพดานราคาน้ำมันของรัสเซียในตลาดโลกมันกำหนดได้ด้วยหรือพี่หมูมันยังไงฮะกลไกมันเป็นยังไงฮะ
ก็อย่างนี้ครับปัจจุบันเนี่ยน้ำมันเรามีอยู่3ชนิดที่เป็นมาตรฐานโลกเนาะ
ครับ
1คือดูไบก็คือเป็นน้ำมันที่ค่อนข้างจะหนักหน่อยก็คือหมายถึงว่าอาจจะเป็นน้ำมันที่กันแล้วอาจจะมีพวกดีเซลแก๊สเบนซินน้อยหน่อยอย่างนี้ละกันนะครับก็อยู่ที่ชื่อดูไบก็บอกอยู่แล้วนะก็อยู่ที่ UAE ใช่มั้ยครับตัวที่2ก็จะเป็นเบรนท์เนี่ยมันเป็นบริเวณที่ผลิตที่เราเรียกว่าทะเลเหนือก็จะเป็นทะเลระหว่างนอร์เวย์กับอังกฤษนี่ก็คือเบรนท์จะเป็นน้ำมันที่ดีกว่าดูไบปกติจะแพงกว่านะครับ ด้วยคุณภาพสัก3เหรียญเนี่ยบวกลบขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตก็คือ WTI อันนี้ก็จะเป็นของทวีปอเมริกาละนะWTI เนี่ยมันจะเป็นตัวที่สะท้อนตลาดอเมริกาจริงๆเลยมันเคยดิสคาวเยอะมันเคยพรีเมียมมันกระโดดไปกระโดดมาแต่ WTI เนี่ยคุณภาพใกล้เคียงกับเบรนท์อันนี้เป็นแฟกต์เป็นความจริงก่อนนะครับ
ท
ีนี้ทุกน้ำมันเนี่ยโดยเฉพาะของรัสเซียเนี่ยเขาเป็นเบนช์มาร์กเขาเรียกว่าอูรัลนะ URALS นะครับเป็นน้ำมันเบนช์มาร์กของรัสเซียซึ่งปัจจุบันนะครับขายถูกกว่าเบรนท์30ถึง35เหรียญ30ถึง35เหรียญคุณภาพของเขาต่ำกว่าเบนนิดหน่อยแปลว่าจริงๆแล้วถ้าไม่เกี่ยวกับแซงชั่นนะครับน้ำมันชนิดเนี้ยเคยขายเท่ากับเบนยังมีเลยนะครับหรืออาจจะต่ำกว่านิดหน่อยแต่ปัจจุบันเนี่ยต่ำถึง30เหรียญนี่คือเหตุผลเลยนะครับว่าทำไมอินเดียนี่กระโดดเลยเพราะอินเดียเนี่ยนำเข้าพลังงานมหาศาลนะอินเดียเขาไม่มีน้ำมันไม่มีแก๊สเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อินเดียเนี่ยนำเข้าจากรัสเซียเนี่ย 4-5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ7เท่าหรือ10เท่าผมจำไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วราคาที่ซื้อเนี่ยแน่จะไม่เปิดเผยแต่เดาได้เลยครับว่าดิสคาวต้องไม่ต่ำกว่า 3-40 เหรียญเยอะมากนะครับ 3-40 เหรียญเนี่ยเพราะเขานำเข้าเป็นล้านบาร์เรลเลยนะครับคุณต่อวันเนี่ยคุณคูณ 3-40 เหรียญก็คือวันละ 4-50 ล้านเหรียญต่อวันนะอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญทีนี้ถามว่าเราจะกดได้ไหมคำถามก็คือว่าคุณจะกดอูรัลตัวอูรัลใช่ไหมครับให้มันต่ำ50เหรียญได้ไหมคำถามคือมันมีตลาดเทรดอูรัลไหมนะครับมีแต่น้อยมากเพราะอูรัลมันไม่ใช่เบนช์มาร์กของโลกเพราะฉะนั้นในการเทรดกันจริงๆเนี่ยเขาก็จะเบนช์มาร์กจากเบรนท์แล้วก็อ่ะลดไป10เหรียญ5เหรียญ8เหรียญแต่ปัจจุบันก็30เหรียญก็เนื่องจากที่เราทราบกันพอถูกแซงชันถ้าถามผมว่าทำได้ไหมผมว่ายากเพราะว่าอูรัลเนี่ยมันไม่ใช่น้ำมันที่ถูกเทรดแบบเป็นล่ำเป็นสันคือผมพูดอย่างนี้ดีกว่าฝั่ง US กับยุโรปเนี่ยเขาจะทำอะไรก็ได้ที่มันได้ประสิทธิภาพนะมันต้องเป็นอะไรรู้ไหมครับเป็นอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับแคปิตอลมาร์เก็ตเช่นอะไรฮะตัดออกจากสวิตหรือว่ายึดรีเซิร์ฟอย่างเงี้ยมีผลเพราะว่ามันอยู่กับเขาถูกไหมครับแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ได้ถูกเทรดเยอะๆอย่างอูรัลเนี่ยไม่ได้ถูกเทรดเยอะๆโดยฝรั่งเพราะมันไม่ใช่น้ำมันมาตรฐานเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกู อยู่ดีๆคุณจะไปบอกว่าเอ้ยอูรัลต้อง20เหรียญมันแล้วใครจะฟังคุณนะครับถามก็ EU ฟังคุณแต่ EU เขาก็ไม่ซื้ออยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นถามผมว่าถ้าเขาทำเนี่ยมันก็จะมีผลต่อฝั่งที่เป็นผู้ซื้อฝั่งของทางตะวันตกละกันซึ่งผมคิดว่าในที่สุดเขาก็คงไม่ซื้อน้ำมันรัสเซียละเพราะตอนนี้เขาหันไปซื้อแอฟริกากับอเมริกาตรงนี้นะสำคัญเห็นไหมครับว่าน้ำมันอเมริกาในประเทศแพงมากแต่อเมริกาส่งออกน้ำมันแล้วตลกกว่านั้นอีกน้ำมันอเมริกามีนำเข้าน้ำมันรัสเซียด้วย อันนี้แล้วก็ออกมาขายอีกคุณว่าตลกไหมเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะ
ครับ
เพราะฉะนั้นโดยสรุปผมว่าทำได้ไหมผมคิดว่าทำได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพตอบงี้ดีกว่าคือผมคิดว่ารัสเซียก็คงขายดิสคาวต์ 3-40 เหรียญเนี่ยไปซึ่งเขาก็เอนจอยเพราะว่าเบรนท์ที่120เขาก็ขายได้90ซึ่งผมบอกคุณเลยต้นทุนรัสเซียเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 20-30 เหรียญเพราะฉะนั้นขาย90เนี่ยคุณก็คูณไปเดี๋ยวก็ได้กำไรเท่าไหร่อ่ะ 5-60 เหรียญต่อบาร์เรลอ่ะครับเพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่าเขาจะมีปัญหาอะไรตรงนั้นเท่าไหร่หรอกครับแต่ผมว่าปัญหาที่คุณนิกเราว่าอาจจะมองที่มันอาจจะเป็นปัญหาใหญ่กว่าที่คุณนิกถามผมอีกนะคือเมื่อวานครับไม่ใช่ G7 นะคุณนี่มันรู้ปัญหาอะไรปัญหาเขาเรียกรัสเซียน้อยฮะกาลีนิงกราดคุณนี่เคยมันเป็นดินแดนของรัสเซียที่ผมเคยไปเที่ยวด้วยนะมันเป็นดินแดนที่ถูกล้อมรอบด้วยข้างล่างเป็นโปแลนด์ข้างบนเป็นลิทัวเนียไม่มีทางที่จะติด รัสเซียแม่ละกันอ่ะด้วยแผ่นดินที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ส่งสินค้ากันไปมาเนี่ยผ่านรถไฟรถบรรทุกซึ่งมันไม่ไกลถ้าเราไปดูในแผนที่นะครับคาลินินกราดข้างในเนี่ยเป็นรัสเซียมากๆเลยนะครับคนรัสเซียอะไรหมดเลยซึ่งมันก็เหมือนเป็นติ่งอยู่ตรงนั้นนะแล้วมีฐานทัพเรือด้วยนะที่ผมพูดตรงนี้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีประเด็นที่ว่าลิทัวเนียเนี่ยไปปิดกั้นรัสเซียไม่ให้ส่งสินค้าหรือรับสินค้าจากคาลินินกราดบ
้
านของเขาเพราะอ้างว่า EU คำสั่งมาอันนี้ทำให้รัสเซียนี่โกรธมากเลยนะโกรธถึงขนาดแบบว่าเรียกทูตลิทัวเนียมาคุยเลยบอกว่าถ้าคุณยังทำอย่างนี้เดี๋ยวระวังไว้นะเขาขู่เลยนะแล้วผมก็ไม่รู้ว่ายังไงเพราะว่าถ้ารัสเซียบุกลิทัวเนียมันจะกลายเป็นนาโต้นะผมกลัวอันนี้มากกว่าแต่ผมถามว่าถ้าบุกเนี่ยน้ำมันจะขึ้นหรือลงนี่โอ้มันต้องขึ้นแน่นอน
ไปต่ออ
่ะแต่ถ้าสมมุติไม่บุกสมมุติไม่บุกก็เป็นท่าที่ผมเห็นใช่ไหมแซงชั่นคุณเชื่อผมไหมน้ำมันก็ขึ้นอยู่ดีน้ำมันก็ขึ้นอยู่ดีเพราะว่าวันเนี้ยดีมานมันไม่ยอมชะลอตัวดีกว่าผมใช้คำว่าอย่างนี้ละกันเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าวันเนี้ยคนเนี่ยอัดอั้นมา2ปีนะผมก็เลยชอบใช้คำว่าอะไรนะเขาเรียกเพนอัพดีมานใช่ไหมคุณเองอย่างนั้นนะ
ครับ
ซึ่งตอนน
ี้อันหน่อย
หลักที่สุดเลย อุปสงค์อัดอั้นอันเนี้ยมันเป็นปัจจัยหลักมากเลยนะที่ทำให้ค่าการกลั่นเนี่ยมันสูงแบบมหาศาลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วราคาน้ำมันที่ขึ้นนะขนาดนี้เนี่ยโอ้ค่าการกลั่นไม่มีวันที่จะขึ้นมาสัก20 30เหรียญอย่างนี้ได้หรอครับแต่มันขึ้นได้แล้วมันยืนอย่างนี้มันต้องหลายเดือนแล้วด้วยนะแล้วการว่ายิ่งนานยิ่งขึ้นไม่ได้ลงนะดังนั้นเนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นตัวอย่างหนึ่งที่บอกเราว่าธุรกิจโรงกลั่นปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นธุรกิจที่นอกจากส่งผ่านต้นทุนได้แล้วเนี่ยยังส่งเสริมกำไรให้เขาด้วย
อ
ันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องฝากว่าเพราะว่าเรามีเรื่องของรัฐบาลไทยใช่ไหมครับที่มาแทรกแซงตรงนี้ผมก็อาจจะต้องบอกว่ามันก็มีผลระยะสั้นแต่ไม่เยอะหรอกครับแต่จริงๆค่าการกันที่ขึ้นมาตอนนี้ผมว่ามันสามารถที่จะชดเชยอะฮะใช้คำว่านี้แล้วกันชดเชยที่รัฐบาลขอได้หมดแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่กลัวโรงกันเนี่ยไม่ต้องกลัวครับตอนนี้อันเนี้ยช่วงที่แล้วเป็นกลั่นน้ำตาต่อไปจะเป็นโหน้ำตาความเสียใจจะต่อไปจะเป็นน้ำตาแห่งความปิติเลยนะผมเชื่อว่ามันจะขึ้นเพราะว่ายิ่งยุโรปไปแซงชั่นน้ำมันเนี่ยผมว่าจะยิ่งแปลกันไหนเพราะเขาแซงชั่นเขาไม่ได้แค่น้ำมันดิบนะเขาแซงชั่นน้ำมันดีเซลน้ำมันอื่นๆด้วยหมายความว่าอะไรครับไม่มากก็น้อยอ่ะซัพพลายจะหายไปอีกเหมือนแล้วน้ำมันดิบอะครับหายไปส่วนหนึ่ง 15% ผมว่าถ้าเกิดสมมติดีเซลหายไปสัก 10% โอ้โหผมว่าคุณจะเห็นมาร์จิ้น50เหรียญเลยนะคราวนี้แล้วถ้ามันดีเซล50เหรียญนะคุณจะเห็นค่าการกัน 3-40 เหรียญเลยนะคราวนี
้
ซึ่งมันถ้าเรามาโนนี่มันมาโนไม่ถึงอะ แต่ว่าเนื่องจากว่ามันเกิดจากการแซงชั่นจริงๆนะ1เกิดการแซงชั่น2เกิดจากการที่อุปสงค์เนี่ยมันสูงมากครับตอนนี้ถ้าคุณนึกจะซื้อตั๋วไปเที่ยวนะไม่มีนะหรือว่าถ้ามีเนี่ยแพงมากแพงขึ้นมาไม่ต่ำกว่า2เท่าจากไม่กี่เดือนที่แล้วครับเพราะฉะนั้นมันบอกแล้วว่าบางคนบอกว่ากำลังการซื้อหรือ purchasing power เนี่ยมันตกไปเยอะเพราะเงินเฟ้อเพราะดอกเบี้ยเพราะอะไรต่างๆผมว่ามันเป็นบางเซกเมนต์ครับแต่เซกเมนต์พลังงานผมว่ายากยังไม่ถึงครับผมคิดว่าถ้าน้ำมันไปสัก140 150เนี่ยอันนี้เราค่อยมาดูทีแต่ตราบใดยังไม่ถึงเนี่ยยังไปได้ครับยังไม่จบรอบครับ
ครับแต่มันมีในมุมไหนบ้างไหมครับพี่หมูที่ต่อให้สงครามมันจบสมมติเขาไม่รู้อะไรหาทางออกได้ซึ่งอยากให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับสมมติเขาหาทางออกร่วมกันได้เนี่ยมันมีอะไรที่จะยังไม่จบเช่นราคาน้ำมันก็ยังค้างสูงต่อไปหรือเปล่า ก๊าซธรรมชาติต่างๆหรือแม้กระทั่งค่าการกลั่นมันมีมุมไหนไหมครับที่มันจะยังไม่กลับมาเหมือนเดิมเลยฮะต่อให้สงครามจบ
ก็ถ้าสมมติว่ามุมที่ผมพูดเนี่ยครับว่าถ้าเกิดดีโกลบอลไลเซชันซึ่งคุณอีกว่ามันจะจบง่ายๆหรือดีโกลบอลไลเซชันเนี่ยอย่างอเมริกาเนี่ยเขาจะอยู่ดีๆโอเคเราอ่ะเลิกละทุกคนวางไพ่จบเรามาจับมือกันมันไม่ง่ายๆอย่างกันนะตอนนี้เพราะว่าดูจากทิศทางขนาดในประเทศเขาเองเนี่ยโดนประชาชนเนี่ยโอ้โหถล่มซะเยอะแยะเลยนะเขาก็ยังไม่หยุดเลยนะอย่างคุณก็ทราบข่าวในหัวยุ่งเนี่ยอะไรนะอังกฤษเนี่ยในหัวยุ่งใช่ไหมบอริส จอห์นสันเขาโดนเขาในพรรคเขาเองอยากจะปลดเขามากเลยแต่ตอนนี้ปลดเขาไม่ได้เพราะมันมีกฎของเขานะว่าเขาเคยโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจภายในพรรคเนี่ยมาสักจำได้กี่เดือนที่แล้วอ่ะแล้วกฎก็คือต้องเกิน1ปีเขาถึงจะมาทำได้ใหม่ตอนนี้เขาก็เลยยังไม่โดนไงแต่ตอนนี้คือผมว่าหลายๆคนในหลายๆผู้นำเนี่ยก็เหนื่อยนะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามีซีนาริโอไหนที่มันจะทำให้ตลาดกลับมาเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมไหมอันแรกเลยคือ deglobalization คือการแยก2ค่ายแบบชัดเจนแต่คราวนี้ไม่ใช่ค่ายคอมมิวนิสต์กับค่ายคุณว่าใช่ไหมผมว่าไม่ใช่นะเพราะว่าอินเดียไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะ มันไม่ใช่นะถูกไหมบราซิลก็ไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะครับก็มันจะบอกว่าคอมมิวนิสต์กับโลกเสรีอะไรนี่ไม่ได้แล้วนะมันจะเป็นคนละอย่างเลยนะครับอันที่สองก็คือว่าเนื่องจากว่าวันนี้เรายืนอยู่ในจุดที่โควิดเนี่ยทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกมันสะบักสะบอมมา2ปีแล้วคนก็เปลี่ยนพฤติกรรมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังเชื่อนะว่าสิ่งนี้มันจะถูกเปลี่ยนไปเลยก็คือว่าการใช้น้ำมันเนี่ยมันจะกลับขึ้นมาได้แล้วก็มันก็จะยืนทรงๆไปได้ระยะหนึ่งแต่ช่วงนี้มันยังเป็นช่วงที่น้ำมันเนี่ยเติบโตนะครับดีมายังไม่ใช่น้ำมันส่งตัวนะครับดีมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันยังขึ้นไปได้นะครับยังไม่หยุดขนาดนี้หรอกครับแล้วก็ผมว่าเราต้องรอให้เฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยไปถึงสักประมาณ 3% 4% เนี่ยผมว่าอันนั้นน่ะมันอาจจะเริ่มมีผลกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้นเพราะอเมริกาก็จะส่งออกรีเซชชันแล้วคราวนี้อันนั้นน่ะผมว่าอาจจะเป็นไปได้ครับ
ครับโอเคครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่หมูนะครับCEO ของ Exxon Mobil นะครับคุณคารินบูทเนี่ยเขาไปพูดที่งานกาต้าอีโคโนมิกฟอรัมนะครับจริงๆมันมีจริงเขาพูดเยอะนะครับแต่ว่ามี2ประเด็นที่พูดแล้วก็เตะตานะครับอย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขามีการเตือนด้วยนะครับพี่หมูบอกว่าการเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนแบบกระทันหันเนี่ยมันจะยิ่งทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะครับอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2เขาบอกว่าสถานการณ์ที่เราเห็นณตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าราคาน้ำมันตอนนี้โอ้โหมันเดือดร้อนอะไรต่างๆแล้วเนี่ยจริงๆเมื่อกี้พี่หมูจะตอบไปบ้างแล้วแหละนะครับเขาบอกว่ามันจะเป็นแบบนี้ตึงตัวแบบไทท์มากๆเนี่ยอย่างน้อยๆ 3-5 ปีแล้วราคามันจะค้างแบบสูงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยมันอาจจะหย่อนลงมานิดนึงแต่มันก็จะไปต่อในภาพรวมอย่างน้อยๆคือ 3-5 ปีนะพี่หมูพี่หมูมีความเห็นใน2ประเด็นนี้อย่างไรนะครับ
ผมเห็นประเด็นแรกเลยผมจะขยายความให้ฟังตั้งแต่ปี12ถึง19นะฮะยุโรปเนี่ยสร้าง renewable ขึ้นมาเยอะมากเลยทั้งวินทั้งโซล่าแล้วเกือบทั้งหมดไปทดแทนถ่านหินนะฮะถ่านหินปัจจุบันเนี่ยคิดเป็นราวๆ 16% ของกำลังการผลิตไฟทั้งยุโรปมันลดลงมาจาก 30% นะครับเมื่อสัก10ปีที่แล้วแต่ตั้งแต่ปี 2020-21 เนี่ยการสร้างโซล่ากับวินก็ยังเพิ่มอยู่แต่กลับไปทดแทนก๊าซครับไม่ใช่ถ่านหินนะเหมือนกับถ่านหินเนี่ยมันค่อนข้างจะทรงตัวละแล้วก็ก๊าซเนี่ยเริ่มลดลงนะแล้วยิ่งตอนนี้ถามว่าขนาดก่อนเกิดสงครามนะฮะมันยังเป็นอย่างนั้นเลยแล้วคุณคิดว่าถ้าหลังสงครามวันเนี้ยราคาก๊าซคือพลังงานที่สูงและแพงที่สุดในโลกนะตอนนี้คุณคือหลายๆท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะก๊าซมันเท่าไหร่30เหรียญอะไรเงี้ยมันเอ้ยตรงน้ำมัน100กว่าเหรียญเอ้ยน้ำมันต้องแพงกว่าหรือเปล่าถ่านหิน400กว่าเหรียญใช่มั้ยแต่มันคนละหน่วยกันหมดเลยนะจริงๆแล้วต้องเรียนท่านว่าก๊าซวันนี้แพงที่สุด นะฮะถ้าคิดเป็นน้ำมันก็200กว่าเหรียญถ้าคิดเป็นถ่านก็อาจจะ 7-800 อ่ะคุณเพราะฉะนั้นแปลว่านะครับยิ่งราคาก๊าซแพงขนาดนี้เนี่ยพลังงานหมุนเวียนที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาถ้ามีนะครับในยุโรปเนี่ยจะมาทดแทนก๊าซแน่นอนไม่ใช่ถ่านแล้วตอนนี้เพราะก๊าซตอนนี้มันแพงสุดถูกไหมครับแล้วมันจะโดดตัดแล้วอยู่แล้วเนี่ยมาลมมาล่อใช่ไหมครับแต่มันน่าคิดอย่างนี้ครับเยอรมันออกมาพูดแล้วว่าเนี่ยสงสัยเราจะต้องกลับไปรีสตาร์ทลงฐานเราซะแล้วอันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงคุณนิสสังเกตไหมครับว่าก่อนจะเกิดรัสเซียวอร์เนี่ยสงครามรัสเซียเนี่ยราคาฐานอยู่ตรงไหนฮะ200กว่าเหรียญอันนี้คือก่อนสงครามนะเพราะอะไรรู้ไหมครับคือสมัยก่อนเราคุยฐาน50 100เหรียญแล้วก็เราบอกโอ้โหมันเยอะมากแล้วอันนี้ไม่มีสงครามรัสเซียกับยูเครนเนี่ยยังต้อง200กว่าเหรียญเลยคุณนิ้วโลปัจจัยใหญ่มันคือจีนครับเพราะจีนเนี่ยสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มฝั่งนี้ไม่ได้ลดนะครับใน 2-3 ปีข้างหน้าเนื่องจากว่าจีนนี่เขากลัวมากเลยว่าเดี๋ยวไฟจะขาดมันปลายปีที่แล้วจำได้ไหมฮะที่เขาไฟขาดอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเผอิญน้ำไม่ค่อยมีลมไม่ค่อยหมุนอ้าวแดดไม่ค่อยมาหน้าหนาวใช่ไหมฮะเดือน60 11อ่ะทำให้พลังงานพวกนี้หายไปเยอะมากแล้วเผอิญเขาก็ไปปิดฐานลงเหมืองฐานอะไรลงฐานเขาเยอะครับก็เลยทำให้ไฟไม่พอเพราะนั้นจากนี้ไปอย่างน้อย3ปีเนี่ยจีนจะเพิ่มการผลิตโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ใช่ลดนะครับง่ายๆคือแฟกเตอร์จากจีนเนี่ยก็ทำให้ราคาถ่านอยู่ที่200สบายๆละเอาพูดอย่างนี้ก่อนละกันคราวนี้มีแฟกเตอร์รัสเซียมาผมเรียนท่านอย่างนี้ว่ามันมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับว่าราคาถ่านจะยืนที่มากกว่า300 400เนี่ยไปเป็นปีเลยอย่างน้อยอ่ะเป็น2ปีเพราะฉะนั้นอันแรกเลยที่ผมตอบคือถ่านเนี่ย 3-400 เนี่ยอาจจะเป็นกลายเป็นความธรรมดาแล้วนะฮะต่อไปอันที่2นะครับน้ำมันเนี่ยผมว่าเลข100เนี่ยเลข2หลักนี่สงสัยจะยากแล้วฮะตอนนี้ยิ่งยุโรปเนี่ยเขาไปแซงชั่นรัสเซียมากขึ้นไปอีกนะครับเราต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยต้องตั้งคำถามว่าสเปร์ capacity การไอ้สเปร์ของกำลังผลิตของโลกอ่ะเหลือเยอะหรือเปล่าผมตอบเลยไม่เยอะนะคุณนี่รู้ไหมว่าโอเปกเนี่ยทั้งกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีสเปร์ capacity มากที่สุดในโลกเขามีไม่เกิน2ล้านเองนะสมมุติแล้วกันคุณทำให้น้ำมันหายรัสเซียหายไปล้านนึงนะตอนนี้ล้านกว่าเนี่ยมันถึงขึ้นมา100กว่าไงแล้วถ้าคุณทำให้น้ำมันมันหายไปอีกสักสมมุติล้านนึงแล้วกันในระยะกลางนะผมว่าน้ำมัน150อ่ะแล้วที่น่าคิดกว่านั้นอีกคือแก๊สครับเพราะว่าก๊าซเนี่ยถ้ายุโรปตัดหมดเลยแบบที่เขาพูดนะโอ้ยผมว่าก๊าซเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่อ่ะที่ยุโรปเนี่ยมัน100กว่าเหรียญน่ะ100กว่ายูโรต่อเมกะวัตต์อาวใช่ไหมครับหน่วยเป็นอย่างนั้นผมว่า200กว่า300เนี่ยมันต้องอย่างนั้นไปเลยอ่ะซึ่ง200กว่านี่ถือว่าแพงกว่าปกติเนี่ยต้องใช้คำว่ากี่เท่าอ่ะ5เท่า6เท่าอ่ะเพราะว่าปกติแล้วว่าราคาไฟไอตัวเนี้ยมันคือราคาผลิตไฟต่อหน่วยต่อเมกะวัตต์อ่ะนะมันไม่เคยเกิน 3-40 เหรียญยูโรหรอกแต่วันนี้มันอยู่ที่120คุณนี่ก็ลองนึกภาพว่าถ้าวันนี้ไฟฟ้าเมืองไทยนะ20บาทต่อหน่วยสมมุติแล้วกันวันนี้20บาทนะครับเราจะรู้สึกยังไงฮะถ้าวันนี้น้ำมันหน้าปั๊ม120บาทเหมือนที่ยุโรปเป็นตอนนี้ฮะเราจะเป็นยังไงฮะอันนี้คือสิ่งที่เกิดคนยุโรปโอ้ถ้าภาษาจริงก็เรียกว่าเจ๊กอักจริงๆเลยนะฮะแต่ว่า
ทัดไฟเข้าแทรก
ใช่มันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นที่เขาพูดว่าหนึ่ง renewable เร่งมากไม่ดีจริงเลยฮะเพราะว่าตอนนี้ยิ่งคุณไปเร่งนะเอางี้ดีกว่าผมพูดเลยชัดเจนมากเลยว่าเหตุการณ์นี้จะทำให้โลกร้อนขึ้นไม่ใช่ร้อนเพราะสงครามร้อนจริงๆเพราะว่าไอการที่บอกว่าจะลดทานบ้อนลดอะไรเนี่ยไม่ได้ละดูง่ายๆฮะเยอรมันเนี่ย ตั้งเป้าตอนแรกบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวจะเราจะเลิกฟอสซิลภายใน10ปีประมาณนั้นนะครับหมายถึงไม่ใช้ฟอสซิลเลยนะโอ้ตอนนี้ไม่ต้องคุยแล้วฮะคงไม่ทำไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ก็จะกลับมาใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินด้วยซ้ำไปอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะเขาก็บอกไม่เป็นไรหรอกเดอร์ตี้ก็ดีกว่าไม่มีสัญไม่มีพลังงานไม่มีไฟอะไร
ความมั่นคงสำคัญกว่าปากท้อง
เพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นว่าผมใช้คำนี้แล้วกันสงครามยูเครนรัสเซียอีกหนึ่งผลกระทบที่ชัดเจนที่คนอาจจะยังไม่ค่อยพูดถึงคือรีคาร์บอนไนเซชัน
ถอยก็มาก่อน
นี้นะมันรีมันกลับมาใหม่แล้วคราวนี้คือมันกลายเป็นอย่างนั้นไปเพราะว่าการว่าทุกคนเนี่ยไปโฟกัสกับความมั่นคงพลังงานแล้วไม่สนใจเรื่องอื่นแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าคุณไม่มีไฟคุณนี้คิดดูดิผมถามว่าเราเรียนมาว่าปัจจัย4ใช่ไหมครับที่ไม่มีพลังงานเนาะแต่ผมพูดจริงๆนะคุณไม่มีเสื้อผ้าแต่เกงอยู่ได้นะในบ้านนะบ่ายท่านก็อาจจะไม่ใช้ชุดนี้นอนเนาะแต่ว่าคุณไม่มีพลังงานนี่ตายนะยุโรปเนี่ยหนาวตายนะลบ10เนี่ยคุณจะไปอยู่ยังไงอะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกคุณเลยนะว่าพลังงานเนี่ยสำคัญกว่าปัจจัย4 1อย่างน้อย1อย่าง1เดี๋ยวผมพูดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความเป็นความตายของยุโรปเลยนะเพียงแต่ผมก็แปลกใจนะว่าทำไมยุโรปเนี่ยเขาถึงแบบถ้าภาษาผมเรียกว่าเดินเข้าไปหาอะไรทรายดูดอ่ะคือผมก็ไม่เข้าใจนะบางทีก็ทุกอย่างเขาก็ต้องตามอเมริกาอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อเมริกาเองเนี่ยเขาอาจจะถูกกระทบอินฟลักชันเงินเฟ้อจริงแต่จริงๆเขาก็ไม่ได้ขาดแคลนพลังงานอยู่แล้วไงเพราะเขามีไงเพราะฉะนั้นเนี่ยยุโรปเนี่ยจะเป็นคนที่หนักที่สุดแล้วผมมั่นใจว่าเศรษฐกิจต่อไปจากยุโรปเนี่ยแล้วตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยไม่ต้องเดาเลยฮะจะเป็นตลาดที่น่าจะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มที่สุดในระยะ1ปีข้างหน้าอันนี้น่าจะคาดการได้ค่อนข้างชัดเลย
ครับโอเคนะครับอันนั้นประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2คือเขาเห็นตรงกันกับพี่หมูว่าราคาพลังงานแทบจะทุกตัวแหละนะครับมันน่าจะยังเป็นลักษณะของทรงตัวในระดับที่สูงไปเรื่อยๆนะครับแต่เขาให้กรอบระยะเวลา 3-5 ปีนะพี่หมูมองเห็นกรอบระยะเวลาคล้ายๆกันไหมฮะใกล้เคียงกันไหมฮะ
คือมันมีความวิเคราะห์ 3-5 ปีเป็นไปได้เพราะ1นะครับซัพพลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียอะไรพวกเนี้ยมันก็หายไปส่วนนึงถูกไหมครับ2 spare capacity ณวันนี้มันเหลือน้อยมากกว่านี้น้อยมากผมมาให้เปรียบเทียบให้ท่านฟังตอนที่ปี08ก่อนที่ตลาดหุ้นจะคราชใช่ไหมฮะแฮมเบอร์เกอร์นะครับน้ำมันขึ้นไป140เหรียญคุณนี่คงจะจำได้คุณนี่รู้ไหมว่าตอนนั้นมึงตลาดโลกเรามี spare capacity เท่าไหร่ก็ประมาณ2ล้านนะ3ล้านนี่เป็นแพนิคแล้วนะตอนนั้นนะครับแล้วก็วันนั้นเรายังใช้น้ำมันน้อยกว่าวันนี้เยอะนะครับหมายความว่า2ล้านของวันนั้นเนี่ยจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สแปร์ที่สูงกว่าวันนี้ถูกไหมคุณนี่นี่ประเด็นที่2นะครับประเด็นที่3คุณต้องเข้าใจว่าน้ำมันกับก๊าซเนี่ยคุณลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่นะถ้าไม่นับเชลล์ออยล์เชลล์แก๊สซึ่งมันก็แค่ประมาณไม่เกิน 10% ของโลกเองคุณลงทุนเนี่ยอย่างน้อย5ปีคุณผลิตได้นะแต่ว่าถ้าคุณเอ็กลงทุนวันนี้นู่นไง5ปีถึงจะมาอ่ะคราวนี้บอกอะไรคุณล่ะทำไมเอ็กซอนเขาบอกว่าต้อง5ปี 3-5 ปีเพราะเขามาดูแล้วว่าตั้งแต่โควิด 2-3 ปีเนี่ยสิ่งแรกเลยที่บริษัทน้ำมันอากาศทำคือลดการลงทุนถูกไหมครับเพราะช่วงนั้นน้ำมันตกต่ำเขากลัวขาดทุนเขากลัวเจ๊งอะฮะเขาก็ลดการลงทุนถ้าเปรียบเสมือนนะฮะเหมือนคุณลดโฆษณาคล้ายๆอะเพราะโฆษณาเนี่ยมันเหมือนกับคุณลงทุนแล้วคุณก็เอ้ยไม่แน่มันอาจจะได้บวกได้ลบในอนาคตใช่ไหมคุณนี
้
ผมถามว่า
ลดไปก่อน
ทำไมลดลงทุนน้ำมันมันเหมือนโฆษณาได้ยังไงมันต้องได้กำไรอยู่แล้วไม่แน่ครับถ้าลงไปอาจจะตีเป็นศูนย์นะถูกไหมครับเพราะนั้นเวลาเขาลงเนี่ยปุ๊บเขาก็ต้องคาดหวังว่าสมมุติลง10อัน10หลุมอาจจะได้สัก3อีก7เนี่ย0อันนี้มันแต่ว่า3อันนั้นเนี่ยก็จะได้หลุมที่คุ้มค่าแต่5ปีนะคราวนี้2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินลงทุนตรงนี้มันหายไปเยอะมากนะครับ จริงๆมันลักษณะเดียวคล้ายๆกับโรงกลั่นนะครับโรงกลั่นก็ไม่มีใครสร้างมีแต่ปิดเพราะว่ามันขาดทุนนะครับดังนั้นเนี่ย 3-5 ปีเป็นได้ไหมผมใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าอเมริกาถ้าฝั่งอเมริกายุโรปกับฝั่งรัสเซียจีนบริกเนี่ยเขาแยกกันอย่างนี้จริงๆนะผมว่าอย่างน้อย3ปีเลยอะฟันลงไปได้เลยคือนอกจากเหตุผลเดียวที่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นดาวไซด์ของน้ำมันนะ
อ
ันที่หนึ่งคือคุณเจอไม่รู้โควิดอันนี้มันอาจจะเป็นโดวิดก็ได้ผมไม่รู้ว่าทำให้โลก
ตัวใหม่
ดาวอ้าวอีกแล้วชัดดาวทั้งโลกแบบที่เราเจออันนั้นน่ะแต่เขาบอก100ปีครั้งผมก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะอาจจะ13ปีครั้งก็ไม่รู้อันนั้นน่ะก็จะเป็นดาวไซด์ซึ่งอันนี้ก็เกิดยากอันที่2นะครับอยู่ดีๆ2ฝั่งเนี่ยเขาก็มาคุยกันประนีประนอมซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้จะยากกว่าที่อันแรกหรือเปล่าไม่รู้นะตอนนี้ดังนั้นถ้าถามผม2ซีนาริโอเนี้ยโอกาสที่จะเกิดเนี่ยต้องเรียกว่าน้อยมากๆถ้าจะทศนิยมก็เป็น10ตัวนะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าราคาพลังงานทั้งหมดเลยดีกว่ามันจะอยู่สูงเนี่ยไปอย่างน้อย 2-3 ปีค่าการกลั่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ 2-3 ปีนะคุณนิกเพราะค่าการกลั่นเนี่ยมันจะมีโรงกลั่นใหม่เข้ามาด้วยซึ่งโรงกลั่นเนี่ยมันใช้เวลาสร้าง 2-3 ปีอันนี้หนึ่งนะถ้านายจะบอกแล้วมันต่างกับน้ำมันยังไงกับการยังไงเพราะโรงกลั่นใช้ 2-3 ปีเอง2นะครับโรงกลั่นเนี่ยมันเป็นการลงทุนผมเชื่อว่าเชิงกลยุทธ์เหมือนคำว่าบางทีเนี่ยคุณประเทศจีนเนี่ยเขาลงกันลงเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้กำไรนะแต่เขาต้องลงเพราะอะไรครับเพราะเขาเตรียมตัวสำหรับวันนี้ไงคุณนิก
อ๋อครับ
เอาถูกไหมเอาวันนี้สมมตินะถ้าจีนบอกว่าต้องนำเข้าดีเซลจากอเมริกาอันนี้คุณตายไหมวันนี้
โอ้โห
ตาย
เรื่องเลยเขาเสร็จเลย
ดีเซลนี่วันนี้คุณตายเลยนะนี่คือเหตุผลว่าจีนที่ผ่านมานะเขาลงทุนสร้างโอ้โหลงนู่นลงนี้ทุกอย่างเลยนะด้วยเป้าหมายว่าต้องลดการนำเข้าแล้วพอทำไปถึงจุดดวงอ้าวส่งออกแทนแต่เขาทำไงรู้ไหมคนนี้เขาส่งออกเขามักจะมีโควต้าอ้าวรัฐบาลอ่ะสั่งให้ออกได้แค่นี้นะวันนี้แค่นี้เพราะเขาต้องการมั่นใจว่าในประเทศพอไงนี่คือจีนแล้วคุณสังเกตว่าจีนเขาไม่สนใจเขาไม่เดือดร้อนชาวบ้านเลยนะตอนนี้ถามว่าคนชอบพูดว่าโอ้จีนต้องนำเข้าเยอะใช่ไหมคุณอิ๊กบอกนู่นนี่นั่นคุณไม่ได้รู้สึกหรอว่าวันนี้จีนเขาไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลย แต่กลายเป็นว่าคนที่นำเข้าสินค้าเขาในแหละเดือดร้อนอันนี้มันกลับข้างกันเลยนะตอนนี้จริงๆไส้ในมันก็บอกคุณว่าอะไรอะว่าจีนเนี่ยเขาพร้อมมาอย่างดีเขาเตรียมตัวมาสิบกว่าปีแล้วรัสเซียก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นสังเกตว่าสองประเทศนี้คือในมุมของการอยู่ที่ตัวเองอ่ะเหมือนที่ปัจจาทางหลวงท่านนะ self sufficient สบายตรงนี้เขาก็อยู่สบายแต่จริงๆแล้วอ่ะรัสเซียก็ใช้พลังงานต่อสู้เป็นเว็บปอนไนท์นะผมใช้ว่าเว็บปอนไนท์ส่วนจีนเนี่ยก็ใช้สินค้าเพราะคุณอย่าลืมนะถ้าจีนส่งออกเมื่อไหร่จะเกิดอะไรขึ้น
ราคา
แรกเลยนะเงินเฟ้อจะลงลงไหม
ครับ
ผมถามว่ามีสินค้าอะไรที่จีนผลิตแล้วแพงกว่าคนอื่นปูนหายากยากมากเพราะนั้นถ้าจีนส่งออกปุ๊บนะมันจะกลายเป็นประเทศที่ดีเฟลตที่ผ่านมาเนี่ยประเทศทั้งโลกเนี่ยที่เราไม่มีอินเฟลชันและอินเฟลชันต่ำเหตุผลเพราะอะไรคุณรู้ป่ะเพราะจีนนะคุณนึกภาพดิคุณเคยซื้ออันนี้ร้อยหนึ่งจีนทำ10บาทอ่ะคุณนึกออกไหมแล้วเขาก็ส่งออกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยพลังงานแพงแต่สินค้าถูกแต่วันนี้รัสเซียกับจีนจับมือกันแล้วโอเคเราอยู่ข้างนี้คนนั้นก็ฝั่งนี้บริกฝั่งนี้ก็จะเป็นริกแทนเพราะว่าฝั่งนี้ก็เสี่ยงขึ้นทุกวันนะผมก็ไม่รู้ว่าจุดจบเขาคืออะไรเพียงแต่ว่าในเชิงตลาดหุ้นเนี่ยมันคืออย่างนี้ฮะเพราะว่าฝั่งฝรั่งเนี่ยฝั่งเวสเนี่ยเขาก็จะมีเงินเยอะกว่าไงในวงการทำตลาดหุ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกฟันโฟลว์บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยพวกเนี้ยครับเป็นประเด็นฉะนั้นผมสรุปว่าผมเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงอย่างน้อย 2-3 ปีที่ ราคาพลังงานทุกตัวมันจะสูงนะสูงก็อย่างเช่นน้ำมันเกิน100ก๊าซก็ถ้าเป็นเฮนรี่แล้วกันนะครับก็จะเกิน7เกิน8อย่างเงี้ยถ้าเป็นยูโรตัวที่เขาเรียก TTF นะครับก็จะเกิน100เหรียญยูโรนะแล้วก็ถ้าเป็นถ่านเนี่ยผมว่าน่าสนใจที่สุดเลยเพราะถ่านเนี่ยผมบอกคุณเลยอีก5ปีก็ไม่มีซัพพลาย
อ
ีก10ปีก็ไม่มีซัพพลายคุณเพิ่มเพราะอะไรรู้มั้ยมีแต่ลด
อ
ันคุณคิดดูนะในเมื่อการใช้ตอนนี้มันถูกจีนเนี่ยดันขึ้นมารอบนึงก่อนเพราะด้วยตัวเขาเองนะที่ผมอธิบายเสร็จแล้วรอบที่2เนี่ยมาเจอรัสเซียช่วยแต่จริงๆไม่ใช่รัสเซียช่วยหรอกจริงๆคือแซงชั่นแล้วกันผมถึงบอกว่าตอนเนี้ยราคาถ่านตอนเนี้ยโอ้โหว่าต่ํา300อ่ะยากมากเลยถ้าต่ํา300ยากคุณก็ไปคำนวณเอาเองแล้วกันว่าปานปูเนี่ยเค้ามีต้นทุนราวๆสักไม่ถึง100อ่ะคุณไม่ถึง100เหรียญนะที่ผ่านมาเนี่ยเค้าพลาดไปเยอะไอ้เรื่อง hedging เนี่ยไอ้ป้องกันความเสี่ยงแต่ว่าพอควอเตอร์1เค้าลดป้องกันความเสี่ยงไปเยอะใช่มั้ยเขาก็กระโดดมาล้านหมื่นล้านเลยเห็นไหมคุณสังเกตสิแล้วสังเกตไหมรอบนี้ตลาดหุ้นลงเขาก็ไม่ได้ลงเยอะนะตอนนี้โอ้ถ้าเป็นสมัยก่อนนะคุณไปเจอกันที่10บาทแล้วเพราะว่านักเทรดเนี่ยชอบมากเลยบ้านปูเนี่ยช่องหนึ่งก็เยอะแล้วอ่ะคุณบล็อกทีเดียวคุณก็ได้ตั้งเยอะแล้วแต่คุณสังเกตว่ารอบนี้บ้านปูลงไม่ได้เยอะมากแล้วผมคิดว่ามันจะกลับขึ้นมาอีกด้วยเพราะว่าฐาน400กว่าเหรียญเนี่ยมาจริงเขาน่าจะเกินร้อยอ่ะ
อ
ันนี้ก็คือพูดเสริมเข้าไปนะครับว่าพลังงานตอนนี้ต้องบอกว่าเราคงต้องอยู่กับมันไปอีกนานนะครับเพราะนั้นเราหันมาซื้อ EV ดีกว่าครับคุณดิษฐ
์ครับหลายตัวขึ้นมาเยอะ
ไม่ได้นำเข้า EV ไม่ได้ถือหุ้นอะไรไม่เกี่ยวนะ
เข้าใจครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอไล่ดูหน่อยนะฮะมีคำถามอะไรน่าสนใจไหมส่วนใหญ่จะเป็นแนวเซลล์เข้ามาสวัสดี 2,600 ท่านนะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ YouTube อย่าลืม Subscribe นะครับพี่หมูแล้วถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่ามันมีความกลัวถ้าหมายถึงว่าในเชิงของเฟดนะครับที่เขาขึ้นดอกเบี้ยนู่นนี่นั่นหรือบางประเทศเริ่มมีความเสี่ยงในมุมของเศรษฐกิจนะครับเฟดขึ้นดอกเบี้ยปั๊บโอ้โหประเทศเบี้ยน้อยรายทางต่างๆเนี่ยดูเหมือนอาจจะถึงขั้นล้มละลายหรือเปล่านะครับและเศรษฐกิจของอเมริกาเองก็ไม่รู้นะว่ามันจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือเปล่านะพี่หมูนะครับถ้าสมมติมันถดถอยจริงๆเนี่ยสมการสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้มันเปลี่ยนไปหมดเลยไหมฮะว่าราคาพลังงานต่างๆว่ามันจะสูงนู่นนี่นั่นสุดท้ายถ้ามันมีไอ้ตัวนี้เข้ามาเนี่ยทุกอย่างมันกลับลงมาเลยไหมฮะ
เอาอย่างนี้ก่อนฮะมีความเป็นไปได้ในระยะแค่ไหนดีกว่าดีไหมฮะอันหนึ่งมีความเป็นไปได้ไหมมีสองแค่ไหนผมว่าปีหน้าเร็วสุดผมตอบอย่างนี้ก่อนเหตุผลก็อย่างนี้ครับอเมริกาเนี่ยต้องขึ้นดอกเบี้ยเยอะกว่านี้ที่ตลาดคิดคุณนี่ไม่สังเกตไหมว่าประธานเฟดเนี่ย5-6ครั้งแล้วมั้งพูดทีไรเนี่ยเขาจะทำให้ตลาด under estimate แล้วก็พอบ่ายทีไม่ใช่ละตลาดก็จะลงสังเกตสิเพราะว่าเวลาคุณทำให้คน under estimate เนี่ยพอมันออกมามัน negative ใช่ไหมคือขึ้นเยอะกว่าคาดขึ้นเร็วกว่าคาดอะไรต่างๆเหล่านี้ตลาดลงทุกทีเลยแล้วคุณไม่สังเกตตอนแรกก็บอกว่าเราคงไม่ทำเราเอาอยู่พอตอนแรกก็เอาไม่อยู่ละเปลี่ยนใหม่พอเอาไม่อยู่เสร็จก็บอกเอ้ยเราอีกนานกว่าจะขึ้นหมายเปลี่ยนใหม่อีกขึ้นเร็วขึ้นละมาอีกทีก็บอกเออเราขึ้นทีละสลึงเปลี่ยนอีกแล้วคือมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆสังเกตนะแต่ทุกครั้งเนี่ยเหมือนกันอย่างหนึ่งคือเท่าไหร่แล้วคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องเชื่อเฟสแต่ผมว่าไม่ใช่หรอกคือเขาผมว่าเขาตั้งใจนะมันเป็นไปได้ยังไงคุณนี้คุณทำคุณอันทำให้ตลาดอันได้10 6ครั้งติดผมไม่นับแล้วผมถามว่า6ครั้งติดนี่มันน่าคิดนะมันน่าคิดว่าเอ๊ะมันเป็นความบังเอิญจริงๆเหรอผมว่าไม่น่าใช่คราวนี้ถามว่าแล้วมันจะมีอะไรที่จะทำให้ตลาดเป็นอย่างนั้นได้ถ้าเฟดต้องขึ้นแรงเนี่ยผมว่าในที่สุดอเมริกามีโอกาสรีเซสชันแต่รีเซสชันไม่ใช่ใครสิทธิ์นะคุณนิกรีเซสชันในทางเทคนิคแปลว่า GDP ติดลบ2ไตรมาสติดถูกไหมครับแต่ว่าถ้ามันติดลบ4ไตรมาส5ไตรมาสอันนี้มันอาจจะเป็น deep recession แล้วก็ดีแต่ถ้าติดลบไป2ปีอันนี้มันอีกเรื่องแล้วนะอันนี้อาจจะเป็น depression ไปแล้วอันนี้ไม่รู้แล้วแต่ว่าผมคิดอย่างนี้ว่าผมไม่คิดว่าเฟดเขาจะให้ลากเศรษฐกิจไปถึงขนาดนั้นหรอกอันนี้หนึ่งนะหมายถึงว่าอาจจะไปถึง recession ได้ ในรีเซชชันแบบน้อยๆเบาๆอย่างเงี้ยนะครับอันที่สองเนี่ยดีมานด์ของปีหน้ามันก็อาจจะทำให้น้ำมันเนี่ยจากสมมติปีนี้โตไปสัก100-102 ล้านเงี้ยปีหน้าก็อาจจะเป็นสัก103-104นิดๆหน่อยๆหรืออาจจะถอยมานิดนึงอะไรเงี้ยประมาณนั้นอันนี้ก็จะมาจาก US แต่คุณอย่าลืมนะผมถามคุณว่าถ้าอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยเยอะๆเนี่ยก็ต้องตั้งคำถามว่าจีนกับเอาเรียกว่าบริกดีกว่าคุณว่าบริกกระทบเยอะแค่ไหนรอบนี้คุณจำได้ไหมว่าทุกครั้งเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่อเมริกามีปัญหาเนี่ยลาตินอเมริกาเนี่ยล้มกันเกือบทุกประเทศ
ไปหมดเลย
แต่ตอนนั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะทุกคนเนี่ยเขาพึ่งพิงอเมริกาสูงมากสมัยก่อนอเมริกาเนี่ยเขาจะมีนโยบายคือตัวเขาเป็นไอโซเลตใช่ไหมข้างบนคือแคนาดาข้างล่างคือเม็กซิโกคุณสังเกตดิสองประเทศเนี้ยเขาเอาอยู่ใครอย่ามายุ่งกับฉันฉันไปยุ่งกับคนอื่นได้แต่คุณอย่ามายุ่งกับฉันสังเกตจากอะไรไหมฮะตอนรัสเซียที่บอกว่าจะมาตั้งฐานทัพที่คิวบาโอ้โหเป็นเรื่องเลยนะแต่ว่าคุณลองสังเกตว่ารอบนี้ไม่เหมือนเลยนะคุณถ้าคุณไปดูนะบราซิลเดี๋ยวนี้เกลียดอเมริกานะคุณรู้ป่ะไม่ใช่แค่ไม่ชอบนะคุณดูจากอะไรรู้ไหมคุณไม่เชื่อคุณไปติดตามข่าวดูคุณจะเห็นว่าบราซิลเนี่ยเขาไม่ชอบอเมริกานะแล้วที่ตลกกว่านั้นคืออันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะคนอเมริกันจะเข้าบราซิลต้องเสียวีซ่านะแพงเท่าที่คนอเมริกันชาร์จบราซิลอ่ะแต่ผมไม่รู้เท่าไหร่อ่ะคือเขาเรียกว่าคุณชาร์จผมเท่าไหร่ผมก็ชาร์จคุณเท่านั้นนะมันเคยมีเหตุการณ์นะนักบินอเมริกาบินไปที่ประเทศบราซิลเนี่ยแล้วก็ไม่มีเนี่ยเขาไล่ออกเลยนะกลับประเทศไปเลยอันนี้เรื่องจริงนะแต่คนไทยเนี่ยไปบราซิลไม่ต้องเสียไม่มีวีซ่านะคุณว่าแปลกไหมอ่ะแล้วก็หลายๆประเทศอ่ะเขาเรียนรู้แล้วว่าอเมริกาเนี่ยโหดกับเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทำไมรอบนี้เขาถึงหันมาจับกับจีนเพราะจีนเนี่ยเขาก็แบบไม่ใช่ดีทุกอย่างหรอกแต่ว่าอย่างน้อยก็ไม่โหดเท่าอเมริกาแล้วกันอ่ะแล้วก็ไม่มีจอร์จโซลอสในจีนคุณเข้าใจใช่ไหมพูดอย่างเงี้ยคุณอย่าลืมว่าคนที่ทำเหยียบประเทศไทยจนแบนแต่ตอนเงินบาทเนี่ยก็เขานี่แหละใช่ไหมแล้วก็หลายๆท่านอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ว่าจะ IMF BIS World Bank นะแล้วคุณพูดมาเหอะพวกนี้จริงๆก็อยู่ฝั่งซ้ายหมดแหละนะฝั่งนี้หมดอ่ะผมว่าตอนเนี้ยเหมือนกับอีกฝั่งนึงอ่ะที่เขาโดนมาเยอะแล้วเหมือนคุณอะไรสมรักเขาบอกเจ็บมาเยอะนะก็เนี่ยเขาก็จะเรียนรู้อะไรนะเอ้ยตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้เขาไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า 4-5 ประเทศนี่แค่ 4-5 ประเทศนี้เองนะรวมกัน40กว่าเปอร์เซ็นต์ของโลกแล้วอ่ะคุณอยู่ที่กลัวอะไรอ่ะจริงๆประชากรนี่ผมว่าเกินครึ่งโลกแล้วนะถ้าคุณเอามารวมกันนะอันนี้ผมพูดถึงกรณี GDP อะไรอย่างนี้นะผมไม่ได้พูดถึงประชากรนะประชากรนะเกินดังนั้นผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยถ้าจะมีน้ำมันอ่อนตัวน่าจะต้องต้นปีหน้าเลยอาจจะต้องประมาณสักไตรมาส2ครับทำไมต้องไตรมาส2ครับเพราะว่าหลังจากหน้าหนาวครับหน้าหนาวอาจจะอ่อนลงมาสัก100อะไรเงี้ยบวกลบ100ต้นอะไรเงี้ยครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันน่าลุ้นว่ามันน่าจะไปถึง100นิวไฮหรือเปล่านิวไฮคือต้อง147นะฮะต้องเรียกว่า150แล้วกันถ้าตีกันเร็วๆก็คือแต่ว่าผมเชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้สูงขึ้นเรื่อยๆว่าน้ำมันจะไปถึง150ได้ภายในปีนี้ด้วยนะภายในปีนี้ด้วยถ่านหินเนี่ยคุณเชื่อไหมมีโอกาสจะไป500อ่ะสบายอ่ะอ้าวใครบอกว่าเยอะคุณเชื่อผมดิเพราะว่าคุณอย่าลืมนะพลังงานเนี่ยมันคือ necessity นะความผมที่ผมพูดไงคุณไม่กินข้าวได้ไม่ได้กินน้ำไม่ได้อาหารเนี่ยมันไม่ได้ละหนึ่งใช่ไหมเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคคุณยังไม่ตายนะแต่คุณไม่มีพลังงาน2วันคุณตายแล้วนะโดยเฉพาะหน้าหนาวต้องวงเล็บไปนิดนึงแล้ววงเล็บว่าในยุโรปไม่ใช่ในประเทศไทยนะดังนั้นเนี่ยจุดนี้ผมเชื่อว่ารัสเซียเนี่ยยิ่งคุณไปแย่เขานะเรื่องไอเนี่ยที่ผมบอกรัสเซียน้อยเนี่ยโหยผมบอกคุณเลยว่าเหมือนกับคุณไอที่ยูเครนไปถล่มดอนบาสแล้วมีคนเชื้อสายรัสเซียอยู่ใช่ไหมคุณดี อันนี้คุณหนักกว่านั้นอีกนะคุณรู้เปล่าว่าคุณนี่คือดินแดนรัสเซียจริงๆแปลว่านี่คุณเนี่ยกำลังจะเหยียบดินแดนผมแล้วนะคุณคิดว่าพี่ปูเราเนี่ยจะทำยังไงอ่ะ
เดือดฮะ
โอ้ปูตินกลายเป็นปูติ๊กแล้วก็เนี่ยคือเชื่อผมไหมว่าเขาว่าไม่ยอมหรอกเชื่อผมดิผมว่าเดี๋ยวจะเชื่อลิทัวเนียสุดท้ายก็ต้องถอยอ่ะเพราะว่าถ้าไม่ถอยจะเละผมเชื่อผมดิสู้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วจริงๆเขามีเขาบอกว่าเดี๋ยวสิ้นปีเขาจะเสร็จอะไรจรวดรุ่นใหม่ผมจะไม่ได้จรวดข้ามทวีปคุณได้ยินเขาพูดป่ะเขาบอกว่าถ้าเขายิงทีเดียวเป้าหมายแรกเขายิงไปไหนคุณรู้ป่ะคุณนิก
ถ้าไม่กล้าแล้วครับ
เสียลูกแรกไม่ใช่คุณรู้ป่ะลูกไหนไปไหนเขาบอกแล้วนะอังกฤษเพราะเขาบอกอะไรเพราะอังกฤษนี่แหละคืออะไรนะเจ้ายุเจ้าแย
่ครับ
เขาบอกเลยเขาบอกเดี๋ยวถ้าเขายิงถ้าเขาจะไม่ไหวเขาอดเหลืออดเขาจะยิงอังกฤษคนแรกเลยยิงจากรัสเซียนี่แหละเข้าไปเลยเพราะว่าเขามีผมจำไม่ได้ชื่ออะไรมันยิงข้ามทวีปได้สบายแล้วเป็นหัวลบนิวเคลียร์ด้วยนะไม่ใช่กระต่อธรรมดานะหัวนั้นผมบอกว่าผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมลิทัวเนียเขากล้านะนี่พูดจริงเขากล้าที่จะไปเหยียบถ้าภาษาผมเรียกว่าไปเหยียบเท้าปูตินเลยนะเนี่ยเพราะว่าอันนี้บอลดอนบาสเนี่ยยังเป็นยูนยังพูดเป็นยูเครนได้ถูกไหมยูเครนที่มีคนรัสเซียเยอะอ่ะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือรัสเซียที่มีรัสเซียเลยนะคุณโอ้อันนี้มันเหมือนมันหนักกว่าเดิมอีกนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เขายังไม่ได้ใช้กองทัพแบบเบอร์หนึ่งนะอะไรท็อปเทียร์เขายังไม่ได้ใช้นะเขาใช้เซคเคนเทียร์นะเดี๋ยวถ้าเกิดผมว่าถ้ารอบหน้าถ้าเกิดว่านาโต้เนี่ยผมว่าก็อาจจะลุยก็ได้นะผมก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดแล้วคุณคิดว่าถ้ามันเกิดสงครามจริงๆอ่ะน้ำมันมันจะขึ้นหรือมันจะลงอ่ะ
ไปแน่นอน
เผลอๆอยู่200แล้วไม่รู้จะไปได้มันนะจริงๆเพราะว่าคุณอย่าลืมนะตอนปี1970เนี่ยเกิดสงครามเกิดออยล์เอมบาโก้อ่ะคุณรู้น้ำมันขึ้นกี่เท่า 4-5 เท่านะคุณอีกแล้วตอนนั้นหลังจากนั้นมามันก็เลยเกิดเขาเรียกอะไรไม่ใช่ recession depression หรือคราวนี
้ยาวเลยทีเนี้ย
ไป10ปีเลยคราวนี้ฮะผมก็ภาวนาอย่าให้มันเกิดนะเพราะตอนนี้จริงๆน้ำมันก็ขึ้นมาสักเท่ากว่าใช่ไหม
แค่นี้ก็จุกแล้วฮะ
แค่นี้ก็จุกแล้วแต่ว่าถ้าเกิดแต่ว่าถ้ารัฐยุโรปอเมริกายังแบบนี้อยู่นะก็ไม่รู้เหมือนกันนะผอมไม่ถูกตอนนี้ผมพูดจริงๆนะเรากำลังคุยกันบนอะไรครับบนการเมืองผมว่าคุณนี้จะวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลได้ไหมอันนี้ผมจริงๆถ้าคุณวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลนะผมคุณต้องตอบคำถามผมว่าแล้วเหตุอะไรที่ยุโรปไปทำแบบนี
้
จริงๆมันมีวิธีการลงโทษรัสเซียตั้งหลายวิธีป่ะ
ครับ
ผมมองอย่างนั้นนะอันนี้มันคือการเมืองจริงๆเลยที่ทำให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นตอนนี
้ครับโอเคได้ครับเราคุยกันพอสมควรนะฮะเดี๋ยวดูหน่อยนะฮะเป็นอย่างไรนะครับบางคนบอกสงสารคุณอังกฤษจังนะฮะโอเคคุณปรุงบอกลอนดอนนะครับแล้วก็มีคนแซวปูติ๊กเข้ามานะครับโอเคโอเคนะฮะเป็นอย่างไร
ให้มันทีนี้นะครับเดี๋ยวเครียดท่านเดี๋ยวทุกท่านจะเครียดไปหน่อย
ครับโอเคยังอยู่กันล้นหลามนะครับยังอยู่กันล้นหลามนะคร
ับ ถ้าถือพลังงานก็ไม่ต้องห่วงครับพลังงานรอบนี้ไม่หาร2ครับคูณ2ครับ
คูณ2ราคานะครับผู้บริโภคก็ต้องปรับตัว
แต่ว่ามันก็เป็นย่อๆยุบๆบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับนิดนึง
ครับเอาแบบสั้นๆสุดท้ายครับพี่หมูเนื่องจากว่าไอ้พลังงานเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเยอะหุ้นน้ำมันนะครับถ่านหินโรงงานต่างๆเนี่ยพี่หมูชอบกลุ่มไหนพอจะเรียงลำดับเอาแบบสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวเกินเวลามาเยอะครับเดี๋ยวรบกวนเวลาพี่หมู
ผมให้อย่างนี้ก่อนกลุ่มที่ต้องมี pricing power ต้องมี cost controlต้องมี regional อันตัวที่หนึ่งเลยนะอินโดรามามี3ข้อท่านไปศึกษาดูก็คือปีโตแต่ปีโตมีตัวนี้ตัวเดียวที่ผมโอเคนะในระยะสักถึงสิ้นปีอะผมว่าท่านน่าจะเป็นสัก60บาทอาจจะเป็นไปได้ตัวที่สองนะครับก็เป็นกลุ่มโรงพยาบาลทำไมโรงพยาบาลฮะวันเนี้ยซาอุขับมาเข้ามาด้วยอะไรต่างๆเนี่ยนักท่องเที่ยวเพิ่มเนี่ย pricing power มีไหมครับแล้วเขามี cost control ถูกไหมครับเขามี fixed cost เยอะแล้วเขาก็อาจจะไม่เชิง regional จะเป็น domestic อันนี้กลุ่มโรงพยาบาลลองไปดูนะครับผ มบอก 2-3 ตัวแล้วก็กลุ่มที่3นะครับกลุ่มอาหารแต่ต้องเป็นอาหารบางตัวนะคุณอีกอาหารที่ผมชื่นชมเนี่ยแล้วก็ชื่นชอบอ่ะก็คือศรีนานาพรเพราะเขามี3ข้อตอนนี้เขาไปเวียดนามไปเขมรเขามีการปรับเพิ่มราคาในรูปแบบของการปรับแพ็กเกจแล้วก็มีการควบคุมคอร์สเพราะนั้นก็คือกลุ่มฟู้ดที่ผมแนะนำก็เรียกว่ามี3กลุ่มแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับคือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางโดยเฉพาะสนามบินก็จะมี BA กับ AOT เป็นต้นนะเพราะตอนนี้ต้องบอกว่า Pent Up Demand เนี่ยมันทำให้น้ำมันแพงก็จริงต้นทุนแพงก็จริงแต่คนเนี่ยอยากขึ้นเครื่องบินเยอะกว่าครับดังนั้นเนี่ย Pricing Power เขาจึงขึ้นเนี่ยแล้วเขาก็ชาร์จเราด้วย Fuel Charge คุณก็ฝากเป็น4กลุ่มแล้วกันนะครับก็น่าจะพอสมควรครับ
ได้ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่หมูมากๆนะครับนะครับครั้งหน้าขออนุญาต
ครับสวัสดีครับ
คุยเพลินๆสนุกมากเลยนะครับอยู่กัน 2,700 ท่านนะฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะ YouTube อย่าลืม Subscribe กันด้วยนะครับเรามี TikTok มาด้วยไป follow กันได้ครับวันนี้ Right Now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ลาไปก่อนครับราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับ อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิทธิ์บรรพตธนาเพิ่มสุขครับ